Góðan dag, það laugardagurinn 4. desember 1999. Magnús Guðmundsson að fara að taka viðtal við Málfríði Bjarnadóttur, húsfreyju að Reykjum í Mosfellssveit, lífið í Mosfellssveit, þjóðhætti og fleira sem ber að koma.
Já.
Heyrðu, hvenær ert þú fætt og hvar, Málfríður?
Ég fætt í Hafnarfirði, 9. janúar 1925. Það sem faðir minn var læknir, búin að vera það frá því með minni 1917.
Og bjóst þú í Hafnarfirði þar til þú fluttir hvenar upp í Mosfellssveit?
Já, búfast í Hafnarfirði þangað til að ég flutti hingað eða Reykjum, Suðurreykjum. Í október 1951, þegar við Jón giftum okkur.
Var lífið í Mosfellssveit öðruvísi heldur en það hafði verið í Hafnarfirði?
Já, það var allt annað. Þetta var dreifbýli. Hér var engin byggð, hér upp í Reykjahverfi var engin byggð nema bæirnir að heiti gat og garðyrkjustöðvar, Blómvangi. Reykjum, eitthvað smá á þessu sorgurni minni mig og náttúrulega á Reykjakoni.
Hvernig var búskapur á Reykjum?
Það var hefðbundin búskapur. Þegar ég kom þarna það voru kýr og já, ekki margar kindur en svo kannski eitthvað 40 kindur eða svo. Fáeinir hestar sem voru notaðir þá við heyskap og til drátta og annað og svo voru hænsni til tilheyrðu búinu og svo hænsnabú sem að Jón veitti forstöðu. Hænsnabú, það var hlutafélag, það hétt Hreiður HF og hann var bústjóri þar.
Garðyrkja var ekki garðyrkja hér eða tilheyrði það
öðrum hluta? Nei, garðyrkjan, það var búið að skilja það frá búinu. Það voru afnotaskipti hér á jörðinni eftir að Guðmundur Jónsson dó. Nei, það, ég þori ekki að fara með hvernig það var. Það var að Jón að segja. En það var búið að gera afnotaskipti fyrir löngu síðan og Sveinn bróður Jóns, hann rak garðyrkjustöðina. Síðar keypti Sveinn garðyrkjustöðina og við keyptum jörðina af dánabúinu, móður þeirra af dánabúinu. Það var nokkrum árum eftir að við keyptum okkur. Það eru 6 árum eða meira.